сёння ў нашай студыі ксёндз Ян Кучынскі, пробашч катэдральнага касцёла ў Гродна і прадстаўнік епіскапата Беларусі па еўхарыстычных кангрэсах. Ён знаходзіцца з візітам у Рымі і прымае ўдзел у спецыяльнай асамблеі, прысвечанай арганізацыі наступнага еўхарыстычнага кангрэсу. Ксёндз Ян, распавядзіце нам, калі ласка, што гэта за сустрэча, у якой вы прымалі ўдзел, у чым сэнс такіх сустрэч і якім чынам наша Беларусі, наш касцёл у Беларусі можа удзельнічаць у падобных кангрэсах.
Я выпраўлены ряд епіскапату Беларусі на гэту сустрэчу. У чым палягае эта канферэнцыя? У тым, што збіраюцца ўсе прадстаўнікі ўсіх краін, усяго свету, і абгаворваецца то, што астатні кангрэс, які ён быў, як ён быў праводзіўся, ён быў у Канадзе, у Квебеку. У 2008 годзе таксама апавядаюць, якія былі дапушчаныя памылкі, што трэба было паправіць. І, канешне, апавядаюць о тым, што якія авоцы прынёс кангрэс астатні еўхарыстычны. І таксама плануецца на другі дзень будучы кангрэс еўхарыстычны, які пройдзе ў 2012 годзе ў Ірландыі, а менавіта ў Дубліне. Тытулам кангрэса з'яўляецца супольнасць з Хрыстом і паміж намі. Былі прадстаўлены розныя тэматыкі, якія будуць парушацца на тым кангрэсе, прадстаўлена праграма, як будзе праходзіць кангрэс. І наступная наша сустрэча нашага камітэта адбудзецца з 31 мая па 3 чэрвеня 2011 года, менавіта ўжо ў Дубліне. Там ужо на месцы будзем разглядаць і відзець і размаўляць на тэму гэтага кангрэсу. Касцёл на Беларусі можа паўдзельнічаць, а менавіта так, што трэба сабраць групу моладзі альбо тых, хто зацікаўлены ўчаствоваць у тым кангрэсе еўхарыстычным і збірацца і ехаць туды. Вельмі проста рабіць візы, купляць білет і ляцець у Дублін. Я маю намер, што з кожнай дыяцэзіі, напэўна, будзе якісьці прадстаўнік.
Вы з'яўляецеся пробашчам катэдры ў Гродна. Распавядзіце нам, калі ласка, аб душпастырскім жыцці вашай парафіі, якія новыя планы, новыя ініцыятывы. І таксама мы ведаем усе аб тым інцыдэнце, аб пажары, які быў, як адбываюцца зараз рэстаўрацыя алтароў, калі будзе ўжо асвячэнне менавіта вось гэтай часткі адноўлена алтара.
Так, з'яўляюся ўжо, дзякуй Богу, 6 год, ужо 7 год пашоў, з'яўляюся прабашчам Гродненскай катэдры. Канешне, душпастырская работа вядзецца і даволі вялікая, таму што парафія сама лічыць больш за 20 тысяч вернікаў нашай парафіі, паэтому работы ёсць, асабліва на вялікія святы, калі не толькі з нашай парафіі прыходзяць вернікі да споведзі, але з усяго горада Гродна. Паэтому працаваць, перш за ўсё, акцэнт ложым на споведзь і святую камунію. Мы ведаем, што ў 2006 годзе быў інцидент, частка, такая досыць вялікая частка была знішчана агнём у часе пажара. Але на сённяшні дзень што можам сказаць, што алтар ўжо весь адбудаваны, памаляваны, менавіта так, як ён быў памаляваны першы раз канцы 17-го стагоддзя. Адмаляваны цяпер нам не хапае толькі маленькага, гэта пазалаціць. Усе бакавыя алтары, все пазалочаны. І гэта менавіта нас папхнула на тое, што каб пазалаціць і галоўны алтар, таму што усе бакавыя алтары яны вядуць нашу ўвагу менавіта да галоўнага алтара. І галоўны алтар павінен быць тым цэнтрам. Цэнтрам найладнейшым. Весь касцёл вельмі багаты, а цэнтр, значыць, галоўны алтар быў такі трошкі, трошкі убогі такі быў. Ну, а цяпер я маю надзею, што будзе найбагатшы алтар. Можа, менавіта не толькі на Беларусі, а таксама і ў гэтай частцы Еўропы. Таму што палова алтара ўжо пазалочана.
У гэтым годзе адзначаецца 20-годзе існавання Гродзенскай дыяцэзіі. Вы з'яўляецеся сынам гэтай дыяцэзіі ў сэнсе таго, што вы бачылі яе пачатак, і вы таксама ўдзельнічаеце ў яе жыцці зараз, пасля 20 гадоў яе існавання. Што змянілася ў ёй? Яна стала іншай?
Ну, канешне, змянілася дыяцэзія. Я помню добры гэтыя пачаткі, як распачыналася, як была курыя толькі на адным паверху. У адным пакоі сядзеў біскуп, другім канцлер, і не было дзе развернуцца, дзе што залатаць, якія справы. Канешне, гэта было вельмі, пачаткі вельмі такія цяжкія былі. Глядзець на сённяшні дзень, канешне, у нас уся структура касцелі ўжо функцыянуе. Значыць, і суд ёсць, і свая кінастудія, і газета выдаецца, сайт у інтэрнэце, і курыя працуе. Усё ёсць. Усё ёсць на тое, каб развівацца, каб добра займацца душпастырскай работай. Гэта, канешне, вялікая справа, зроблена за 20 гадоў. Гэта, ну, пасля таго, што мы можам лічыць, што мы распачалі дарабіць усё ад нуля.
А на вашу думку, якія галоўныя акцэнты вось трэба расставіць у будучым? Што самае галоўнае вось зараз у працы, якія пытанні ставяць на павестцы дня ў працы Гродзенскай дыяцэзіі?
Так, каб лепей, канешне, зарганізаваць, каб як магчыма больш і глыбей дайсці да людзей. так само мець несколькі мінут на тэлебачанні, каб прамаўляць таксама да людзей праз тэлебачанне, таму што мы ведаем, што і старшае пакаленне, і таксама і сярэдняе пакаленне больш часу праводзяць у нядзелю перад чым перад тэлевізарам. А калі па тэлевізары так паказваюць адныя фільмы пра забойства, вядома, якая мысль адкладваецца ў чалавека ў галаве. Каб чалавек хаця бы раз у нядзелю там з гадзінку часу пасвяціў то, што ён паглядзеў якую-то рэлігіёзную праграму, альбо нават святую імшу зрабіць па тэлебачанні, хаця бы месяцовым тэлебачанні ў Гродні, гэта вельмі было б добра для нас. Поэтому, конечно, акцент положить на тое, каб дайсці да людзей бліжэй прынесці ім Хрыста.
Я жадаю вам поспехаў у вашай душпастарскай дзейнасці, ксёндз Ян, і мы молімся за вас.
Дзякуй.